visas sestdienas garumā ir paredzētas gan tieši raides YouTube un Facebookā, kur notiks pieslēgšanās, kur speciālisti rādīs un stāstīs, nu, kas mums šajā laikā notiek apkārt, kā tas būtu no tādā parastā putnu vērošanas ekskursijā, klātienē, bet šajā gadījumā nu, tas tā kā attālināti. Nu, kā arī būs arī tādi video, kas būs jau iepriekš ierakstīti, un tad šajā laikā vienkārši palaidīs, un tur varēs gan redzēt to, kā ir iespējams uztaisīt putnu būrīti, vai arī to iztīrīt un pārbaudīt, kas tajā ir dzīvojis, vai arī nu, kaut kādas citas iemaņas, kā labāk novērot putnu vai doties uz kādu vietu, konkrētu vietu, vai arī nu, pievērst uzmanību tiem putniem, kas ir mums apkārt tepat pie mājām.